Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20-та година у Празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Сьогодні пригадують ахвяров геноциду армянов у Османській імперії у 1915 році. У гэтым годзе дата, примеркаваная да 100-годзя трагедыі, азначаецца ўпершыню, яна ўсталявана рашэннем Еўрапарламента ад 15 красавіка. У сумеснай дэкларацыі 24 траўня 15 года краінаў-саюзніцу першай сусветнай вайне Вялікабрытаніі, Францыі і Расіі масавыя забойствы армянаў упершыню ў гісторыі былі прызнаныя злачынствам супраць чалавечнасці. 13 красавіка гэтага года папа рымскі Францішак назваў геноцид армянаў першым самым страшным злачынствам супрачалавецтва ў 20-м стагоддзі. У 1915 годзе выніку дэпартацыі масавых забойстваў загінулі па розных ацэнках да 1,5 мільёна армянаў. Па некаторых дадзеных геноцид працягваўся да 1923 года. Турэччына не прызнае масавыя забойствы армянаў геноцидам. Следчы камітэт Расіі прадавіў украінскай вайскоўцы Надзеі Саўчэнкі абвінавачванне ў канчатковай рэдакцыі. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Владзімір Маркін, ёй прадаўлена абвінавачванне ў дапамозе ў забойстве двух і больш асобаў і незаконным перасачэнні мяжы. Па словах Маркіна, у бліжэйшы час матэрыялы крымінальнай справы ў адносінах да Саўчэнкі будуць вылучаныя ў асобную вытворчасць для завяршэння расследавання, прадастаўлення бакам для азнаямлення і наступнай перадачы ў суд. Па версіі следства, ў чэрвені 14 года Саўчэнка перадала украінскім вайскоўцам каардынаты размяшчэння супрацоўнікаў ВДРК ды іншых цывільных асобаў пад Луганскам, у выніку чаго загінулі расійскія журналісты Ігар Карнялюк і Антон Валошын. Пасля гэтага яна пад выглядам уцякачкі перасякла мяжу Расіі і была затрыманая пры праверцы дакументаў. Украінская вайскоўка адхіляе ўсе абвінавачванні ды заяўляе, што яе захапілі ў палон сепаратысты, а затым пераправілі ў Расію, дзе яна была арыштаваная летам мінулага года. Кіеў і заходнія краіны неаднаразова патрабавалі ад Расіі вызваліць украінскіх вайскоўцаў на аснове становішча мінскіх пагадненняў аб абмене палоннымі. У лютым басманны суд Москвы працягнуў арышт Надзеі Саўчэнкі да 13 траўня. На гэты ж тэрмін падоўжанае следства па справе. У снежні Саўчэнка абвясціла галадоўку пратэсту, якую трымала 80 дзён. 16 сакавіка яна аднавіла галадоўку з патрабаваннем змяніць ёй меру стрымання. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер заклікаў Еўразвяз у бліжэйшы час прыняць захады для таго, каб паменшыць занепакоенасць Расіі з нагоды ўвядзення ў дзеянні дамовы аб свабодным гандлі з Украінай. У лісце Штайнмаера старшыні Еўракамісіі Жан-Клоду Юнкеру, які апынуўся ў распараджэнні нашай радыёстанцыі, кіраўнік нямецкага міністэрства замежных справ настойвае на аднаўленні трохбаковых перамоў паміж Еўразвязам Украіны і Расіі для вызначэння практычных рашэнняў. Расія выказала пратэст у сувязі з планамі стварэння глыбокай і ўсеабдымнай зоны свабоднага гандлю, якая з'яўляецца ключавым элементам пагаднення аб асацыяцыі, падпісанага ў сакавіку 14 года паміж Украінай і Еўразвязам. Рэалізацыя дамовы аб зоне свабоднага гандлю была адкладзена за супрацьстаянне Расіі, як чакаецца, дамова ўвойдзе ў сілу з пачатку наступнага года. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных